Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. G'arbiy Afrikaning 4 mamlakati Nigeriyaga Boko Haram jangari guruhiga qarshi kurashda yordam berishga kelishib oldi. Myunxendagi xavfsizlik anjumanida islomiy davlat, Ukrainadagi mojaro, Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar muhokama etilmoqda.
With a recent downturn in relationship between Russia and the rest of the world, it has become more difficult to find these people because
Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalari Rus Silikon vodiysi Skolkovaga qanday ta'sir qilmoqda?
When objects like that impacted the terrestrial planets, they brought a lot of water with them. And so
NASA apparati mitti sayyoralarga yaqinlashib ularni o'rganyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya rahbarlari Ukraina sharqidagi mojaroga barham berishga qaratilgan rejani telefon orqali muhokama qilgan. Germaniya rasmiysiga ko'ra, chorshanba kuni to'rtlik Minskda uchrashib, Fransiya va Germaniya taklif etgan tinchlik rejasi muhokamasini yuzma-yuz davom ettiradi. Sentyabr oyida Minskda kelishilgan ilk sulh natija bermadi. Ukraina armiyasi va isyonchilar janglarni to'xtatmadi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha, agar reja ish bermasa, urush davom etadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning Myunxendagi anjumanda aytishicha, muzokarachilar mojaroga siyosiy yechim topa olmayapti. Muhokamalar qattiq kechmoqda.
Für uns Europäer bleibt ja trotz Konflikt, den wir aktuell haben, aufgrund von Geografie und Geschichte zentral die Erfahrung
Tinchlikka Rossiya bilan birga erishishimiz mumkin. Unga qarshi harakat qilib emas. Rossiya ham Yevropaga qarshi emas, balki u bilan bo'lsagina kelajak yorqin bo'lishini anglab yetishi zarur. Moskva mushtarak manfaatlar nimadan iborat ekanini aniq belgilab olishi lozim, deydi Germaniya vaziri. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha maxsus vakili Federika Mogherinining anjumanda aytishicha, ittifoq Minsk bitimi shartlarini to'liq bajarish yo'llari ustida izlanyapti.
At our east on European territory, the conflict in Ukraine has carried an unsustainable price in human lives, has shown us that one of the basic principles of international law.
Ukrainadagi mojaro ko'plab insonlar hayotiga zomin bo'ldi. Xalqaro qonunning asosiy tamoyillaridan biri hududiy daxlsizlik va suverenitet buzilishi mumkinligini ko'rdik. Bu nafaqat Yevropa, balki butun dunyo uchun xavfli namuna, deydi Mogherini. Myunxenda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham so'z oldi. U Ukrainaga qurol yetkazish masalasida Yevropa va AQSh o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqidagi matbuot xabarlariga to'xtaldi. Kerrining aytishicha, o'rtada hech qanday kelishmovchilik yo'q, ammo barcha tomonlar mojaroga harbiy yechim yo'qligini tushunadi.
This challenge led me to Kiev not for a first visit, but on Thursday to meet with President Poroshenko, Prime Minister Yatsenyuk, Foreign Minister Klimkin.
Payshanba kuni Kiyevda bo'lib, Ukraina rasmiylari bilan ko'rishdim. Fransiya va Germaniya rahbarlari Kiyev va Moskvada bo'ldi. Hammamiz vaziyatni yumshatishga harakat qilyapmiz. Tushunmovchilik yo'q. Ba'zilar birligimizni buzishga harakat qilmoqda albatta. Mojaroga diplomatik yechim topish zarur, ammo hozirgi vaziyat qancha uzoq davom etsa, Rossiya va uning nazoratidagi kuchlarga shunchalik qimmatga tushadi, dedi Kerri. Myunxenda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ham nutq so'zlab, Rossiyani Ukraina sharqiga askar yuborayotganlikda aybladi. U qo'lida Rossiya fuqarolari pasportlarini ushlab, bundan ortiq yana qanday dalil kerak deb xitob qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Kiyevdan Poroshenko qo'lida ushlagan pasportlarning nusxalarini berish iltimosiga rad javobini oldi. Kreml Ukrainada qo'shinlari yo'qligini ta'kidlar ekan, harbiylar pasport o'rnida harbiy bilet olib yurishini eslatib o'tdi. Bir necha kundirki Yordaniya Islomiy davlat terror guruhining Suriya va Iroqdagi manzillarni havodan zo'r berib bombardimon qilmoqda. Bu hujumlarda jihodchilar garovda saqlayotgan amerikalik bir ayolning o'lgani haqidagi da'volar tasdig'ini topganicha yo'q. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
Yordaniya olib borayotgan kampaniya o'z uchuvchisining Islomiy davlat tomonidan o'ldirilganiga javobdir. Uning samolyoti dekabrda Suriyada urib tushirilgan edi. Harbiy kampaniyani qo'llab-quvvatlash uchun kuni kecha Birlashgan Arab Amirliklari Yordaniyaga F-16 rusumidagi samolyotlarini yubordi. Har ikki davlat AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga a'zo. Yordaniya havo kuchlari asosan Islomiy davlatning qarorgohi hisoblanmish Suriyaning Raqqa shahrini nishonga olyapti. Jihodchilar ana shu hujumlardan birida ular garovda saqlayotgan AQSh fuqarosi 26 yoshli Kayla Myuller halok bo'lgani haqida xabar tarqatdi.
We do not at the present have any evidence to corroborate ISIL's claims.
Oq uyning bildirishicha bu ma'lumotni tasdiqlovchi isbot dalil yo'q. Yordaniya ham bu xabarni jinoiy propaganda deya qoralagan. Gumanitar tashkilot xodimi Kayla Myuller AQShning Arizona shtatidan uni jangarilar 2013-yilda Suriyada garovga olgan edi. Ayolning ota-onasi aloqaga chiqishni so'rab Islomiy davlatga murojaat qilgan. Bu orada AQShda bosniyalik emigrantlar Islomiy davlat guruhiga hamda Al-Qoidaning Iroqdagi jangchilariga yordam berganlikda ayblanmoqda. 5 kishi hibsga olingan, yana biri mamlakatni tark etishga ulgurgan. Bosniyalik ayblanuvchilar AQShning turli shtatlarida qonuniy yashagani, 3 nafari fuqaro ekani aytiladi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ular Turkiyaga pul, harbiy kiyim-bosh va anjomlar jo'natgan. Yuk u yerdan Suriya va Iroqdagi jangarilarga yetkazilgani ma'lum. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriya mustaqil saylov komissiyasi Boko Haram jangari guruhining faollashgani va mamlakatda zo'ravonliklarning kuchayayotgani sabab 14 fevralga belgilangan prezident saylovlarini 6 haftaga qoldirishga majbur bo'ldi.
If the security of personnel, voters, election observers and election materials cannot be guaranteed, the life of innocent young
Komissiya rahbari Attahiro Jeganing aytishicha, agar saylov uchastkalari xodimlari, kuzatuvchilar, saylovchilar, saylov materiallarining xavfsizligi kafolatlanmasa, begunoh insonlar nobud bo'ladi. Saylov esa erkin va adolatli o'tmaydi. Saylov 28 martga ko'chirildi, dedi rasmiy. Boko Haram mamlakat shimoli-sharqida katta hududlarni egallab olgan. Ekspertlarga ko'ra, u yerda saylovlarni tinch o'tkazish mumkin emas. AQSh davlat kotibi Jon Kerri saylov kechiktirilganidan norozi. Saylov komissiyasi ishiga aralashish to'g'ri emas. Hukumat xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlardan demokratik jarayonga to'siq qo'yish uchun bahona sifatida foydalanmasligi kerak, dedi u. Nigeriyaning amaldagi prezidenti Goodluck Jonathan 3-chi muddatga saylanish umidida. Aksar nigeriyaliklar u va uning hukumatini jangarilarni mag'lub eta olmayotganlikda ayblab keladi. G'arbiy Afrikadagi 4 mamlakat Boko Haramga qarshi kurash Nigeriyaga yordam bermoqchi va shu maqsadda birgalikda jang qilishga kelishdi. Benin, Kamerun, Chad, Niger va Nigeriya rasmiylari kelasi oy Boko Haram faol hududga 8750 askar yubormoqchi. Shu maqsadda 4 million dollar kerak deydi ular. Mamlakatlar BMT bosh kotibi va xavfsizlik kengashidan moliyaviy yordam olishga umid qilmoqda. AQSh razvedkasiga ko'ra guruh tarkibida 4000 dan 6000gacha jangari bor. Bag'dodda salkam 10 yil amal qilgan komendant soati bekor qilindi. Aholi endi tunda ko'chani bemalol aylanishi mumkin bo'ladi.
Asl inson yo'l yo'q ay vaqt yo'q. Yo'l yo'q oilasi bilan nahar izdiham.
Ozod bo'ldik. Kun davomidagi shovqin surondan so'ng tungi sukutdan orom olish uchun endi kechasi ko'chaga chiqsak bo'laveradi, deydi bag'dodliklardan biri. Biroq shaharda xavfsizlik to'la ta'minlangan deb bo'lmaydi. Kecha bir odam o'zini gavjum restoran yonida portlatib, kamida 22 odamning yostig'ini quritgan yaradorlar bor. Restoranda yoshlar, ayollar va bolalar bor edi. Ko'pi nobud bo'ldi, deydi guvohlardan biri. Bu o'rtada Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Myunxenda o'tayotgan xalqaro xavfsizlik anjumani doirasida AQSh vitse-prezidenti Joe Biden va davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashib, Islomiy davlatga qarshi kechayotgan xalqaro kampaniya xususida gaplashgan.
Avvalan bande bo tavofuqi ke betavonad anjom begirad موافقم البته توافق بد نه آمریکایی‌ها مکرر
ایران عالی دینی راهنماسی آیت الله علی خامنه‌ای‌نین حربی uchuvchilar oldida so'zlashcha Tehron yadro dasturi bobida yirik davlatlar bilan kelishib olishni istaydi. Biroq kelishuv Eron manfaatlariga qarshi qaratilgan bo'lmasligi kerak. Myunxendagi xavfsizlik anjumanida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif xalqaro muzokaralar haqida so'z ochdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan muloqot qildi. Zarifning aytishicha faqat hurmat va muzokara orqali bitimga kelishish mumkin. Eron vaziri mamlakatiga qo'yilgan sanksiyalarni tanqidga oldi. Uning aytishicha cheklovlar muzokaralarga xalal bermoqda.
First of all, I don't think if we don't have an agreement, it'll be the end of the world. We tried, we failed. Fine. I do not believe in other extensions.
Bu gal ham kelisha olmasa hech qisi yo'q, ammo kelasi 6 hafta yechim izlashda davom etamiz, dedi Zarif. Eron vaziri so'nggi kunlarda Kerri bilan bir necha bor uchrashgan. Obama ma'muriyati Eronga qo'shimcha sanksiya qo'yish tarafdori bo'lgan Kongressdagi respublikachilar bosimi ostida. Oq uy ulardan sabr qilishni, muzokaralar natijasini kutishni so'ramoqda. 24-martgacha kutilgan natija bo'lmasa, qo'shimcha sanksiyaga doir qonun loyihasini olg'a suramiz, deydi Eronning ashaddiy tanqidchisi senator Robert Menendez.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalari Rus Silikon vodiysi Skolkovaga qanday ta'sir qilmoqda? Musiqa tinchlik va totuvlik yo'lida xizmat qiladi, insoniy rishtalarni mustahkamlaydi, deydi olimlar. NASA apparati mitti sayyoralarga yaqinlashib, ularni o'rganyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyada ekspertlar iqtisodiyotning gaz va neftga tobeligidan qutulib, eksportning boshqa yo'nalishlarini rivojlantirish lozimligini uzoq yillardan beri ta'kidlab keladi. Ammo o'zgarishlar juda sust. Novatorlik va tadbirkorlikni kuchaytirishga qaratilgan loyihalardan biri Massachusetts texnologiya instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan Skolkova fan va texnologiya institutidir. Rossiya iqtisodiyoti turg'unlik davriga kirib borar ekan, bu institut faoliyatiga ham soya solmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rossiyaning Skolkova fan va texnologiya instituti hali o'z o'quv korpuslariga ega emas, ammo bu yil ilk qaldirg'ochlari dargohini bitirmoqda. O'quv binolari kelasi bir necha oyda to'liq qurib bitkazilsa, institut texnologiya bo'yicha global yetakchilarni tayyorlash o'chog'iga aylanishi umid qilinmoqda. Ammo talabalar Rossiya turg'unlikka yuz tutayotgan hamda g'arb sarmoyalari kamayayotgan bir davr bilan yuzlashmoqda, deydi ishbilarmonlik va innovatsiya markazi rahbari Ilya Dubinskiy.
With a recent downturn in relationship between Russia and the rest of the world, it has become more difficult.
Rossiya va dunyo o'rtasidagi aloqalar yomonlashgan bir paytda bunday odamlar odatda mablag' bor joylarga ketadi. Qolaversa, Rossiyada tavakkal qilinadigan loyihalar uchun pul topish qiyin. Shuning uchun ular chetga ko'z tikmoqda. Kompaniyalarini bozor yoki pul bor joylarga ko'chirishyapti, deydi u. Dubinskiyga ko'ra, Skoltek talabalari bilan ishlovchi ko'plab xorij kompaniyalari Rossiyada texnologiya savdosi susaygani bois faoliyatlarini to'xtatgan. Dmitriy Smirnov yoqilg'iga tejamkor issiqlik motorini ixtiro qildi, ammo loyiha uchun homiy topish oson emas, deydi u.
There are not so many funds that are specializing in capital intensive industries in Russia. Most of the funds are
Rossiyada mablag'ga muhtoj sohalarga pul tikadigan jamg'armalar ko'p emas. Ularning aksariyati xorijdan keladi. Hozir ular Rossiyadagi mol-mulkini olib chiqib ketyapti, deydi tadqiqotchi. Kate Kotinka sun'iy yo'ldosh yoki havodan olingan suratlarni sotish uchun onlayn bozor yaratgan Image Airy loyihasi uchun rus sarmoyadorlaridan mablag' yig'ishning uddasidan chiqdi. Unga bu g'oya Massachusetts texnologiya institutida o'qib yurgan paytida kelgan.
I had 2 degrees back in Russia and it brought me great foundation, but it was important to you.
Rossiyada ikkita joyda o'qiganman. Ular menga katta boshlang'ich bilimni berdi. Lekin bu bilimni haqiqiy hayotga tatbiq etish muhim edi. Massachusetts instituti menga shuni qanday amalga oshirishni o'rgatdi, deydi u. Ikki institut o'rtasidagi hamkorlik bosh vazir Dmitriy Medvedev prezidentligi davrida boshlangan. Rossiya hukumati Skolkova institutini qurish uchun 5 milliard dollar ajratishga va'da bergan, ammo iqtisodiyot yomonlashgan bir paytda bu mablag' kesilishi mumkin degan xavotirlar bor. Skoltek uchun yordam davom etmoqda, deydi Rossiya va G'arb tahsilini olgan Dubinskiy.
When I returned to Russia, most of the students, even from the best technical universities,
Rossiyaga qaytganimda talabalarning aksariyati, hatto eng yaxshi texnik universitetlarda o'qiganlar ham prezident ma'muriyatida yoki katta bank va neft kompaniyalarida ishlashni xohlardi. Hozir shu talabalarning yarmi texnologiya sohasida nimadir qilishni xohlaydi. Uchdan biri esa o'z kompaniyasini boshlamoqchi. Bir necha yil ichida o'zgarishlar katta, deydi Dubinskiy. Ammo Rossiya juda ulkan va sanoatni zamonaviylashtirish harakatlari endi boshlanmoqda. Shunday ekan, dedi Dubinskiy, mamlakatda innovatsiya va ishbilarmonlik madaniyatini shakllantirish uchun iqtisodiyot o'zini qayta tiklagan taqdirda ham uzoq yillar kerak bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Musiqa insoniy rishtalarni mustahkamlaydi. Bastakor va adib Osseli Xanna 3 yil davomida dunyo kezib, turli xalqlarning ohangiga quloq soldi. Ijodkorlar bilan muloqot qildi. Musiqa umumbashariy til, deydi u. Tarona tinchlik va totuvlik yo'lida xizmat qiladi. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Yil oldin skripkachi Madison Cohen Shimoliy Texas universitetida Meksikaning mariachi uslubidagi musiqasiga bag'ishlangan seminarda qatnashdi.
I didn't really know anything about the music and so I came to it just because I thought it was beautiful.
Bu musiqa haqida hech qanday tasavvurim yo'q edi, dedi sozanda. Shunchaki go'zal taronani eshitish uchun borgan edim. Meksikaga hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, Koenga mariachi musiqasi shu qadar yoqdiki, uni o'rganishga kirishdim. AQShda yashovchi ispan zabonlar uchun mariachining ahamiyati bilan qiziqib boshladi.
I found the people all very accepting and I found a sense of community playing mariachi. A lot of the kids found that mariachi music was a part of their identity.
Mariachi musiqachilari ham shinavandalari ham juda ochiq ekan. Meni darhol o'z saflariga olishdi. Bolalar bu musiqa orqali milliy o'zligini anglaydi. Musiqani tinglash va ijro etish orqali ispan tilini o'rgana boshladim. Hozir bemalol gaplashyapman, dedi sozanda. Koenning bu hikoyasi rejissyor Osseli Xananing musiqa va birga yashash, dunyo bo'ylab insonlar hayotini o'zgartirayotgan musiqachilar izidan deb nomlangan hujjatli film va kitobga kiritildi.
So it's a wonderful way for these young people to get engaged in something positive.
Shimoliy Texas universitetidagi mariachi dasturida nafaqat yosh ispan zabon musiqachilar, balki boshqalar ham qatnashadi. Yoshlar uchun bu qo'shma shtatlarda tobora keng tarqalayotgan musiqa uslubini va madaniyatini o'rganishning eng ajoyib yo'li, dedi Xana. Isroilda Xanna Heartbeat guruhini uchratdi. Ular Isroilda yashaydigan falastinlik va yahudiylardir, deya hikoya qiladi. Birga musiqa chalishadi. Endi esa o'z musiqasi orqali dolzarb siyosiy masalalarni ham ko'tarishmoqda. Har kuni duch kelayotgan muammolar haqida mulohaza yuritishadi. Turkiyadagi bir ansambl esa qardoshlik qo'shiqlari deb ataladi.
Kardeş Türküler, which means songs of fraternity. 25 years ago in Turkey, it was prohibited to sing in any of the, let's say, the languages.
Bundan 25 yil avval bu mamlakatda yashaydigan ayrim etnik guruhlar o'z tilida hatto yoza olmagan ham. Masalan, armanlar va kurdlar. Shunday taqiq amal qilgan. Bu ansambl esa 1993-yilda man etilgan tillarda qo'shiqlar ijro eta boshladi. Turkiyada yashaydigan millionlab odamlar o'z ona tilida muloqot qilishga haqli, dedi Xanna. Hujjatli filmda u Emeni Darimana degan bir musiqachi haqida ham hikoya qiladi. U immunitet taqchilligi virusiga chalingan ruandalik sozanda.
I use music to overcome HIV, to overcome stigma, to overcome everything surrounding HIV.
Musiqa orqali men singari bemorlarga nisbatan salbiy qarashlar va tamg'alashga qarshi kurashaman, dedi Nidarimana. Xanna turli mamlakatlarda shunday odamlarni topdi, gaplashdi, ular haqida film yaratdi. Kambodjada jang qilgan bir bola 1970-yillardagi genotsiddan keyin xalq musiqasini qayta tiklash loyihasini boshlagan. Kosovoda esa rokenrol maktabi nasroniy va musulmon bolalarga birgalikda musiqa bastalash va ijro etish imkonini beradi. Braziliyada esa musiqa ijtimoiy va iqtisodiy tafovutni kamaytiradigan ko'prik bo'lib xizmat qilmoqda.
They're talking about what's going on, not complaining about their reality. They're facing their reality through music, through composing, through recording.
Usiyeli Xana deydiki, birga musiqa chalganida odamlar o'z fikrini bildiradi, ularning ovoziga quloq solishadi. Bu esa tinchlik va totuvlikda yashash va muloqot qilish demakdir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShning NASA fazoni tadqiq etish agentligi tomonidan kosmosga uchirilgan tong raketasi Sereraga yetay deb qoldi. Muz bilan qoplangan bu mitti sayyorada bir paytlar hayot bo'lganmi degan savol olimlarni qiziqtirmoqda. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
3 2 main engine start. 1 0 and lift off of the Delta 2 rocket with Dawn using
Ikki sayyorani o'rganish maqsadida tong raketasi uchirilganiga 7 yildan oshdi.
So'nggi 57 yilda ilk bor yerdan shu qadar olisda bo'lgan ikki planetani o'rganish uchun raketani safarbar etdik.
Bu ikki manzil Vesta va Cerera. Mars va Yupiter o'rtasidagi asteroidlar kamarida joylashgan. Boshqaruv markazidan turib olimlar fazo kemasiga har bir soniyada yo'l-yo'riq uzatib turibdi. Jumladan qanday tezlikda harakatlanishi, qanday suratlar olishi bo'yicha. Raketa Sereraga yaqinlashgan sari yerga yuborilgan eng yangi rasmlardan biri bu. Ilk xulosa shuki, mitti sayyora muz bilan qoplangan toshdan iborat. Uning orbitasiga kirib, atrofida aylana boshlagach, keyinchalik bu o'zga dunyoning to'liq xaritasini tuzish rejalangan. Serera tarkibini, bu planetadagi o'zgarishlarni, unda hayot bo'lganmi yo'qmi aniqlashga harakat qilamiz, deydi missiya rahbarlaridan biri Carol Raymond.
One of the interests in body
Quyosh tizimidan tashqarida joylashgan Serera va shunga o'xshash boshqa muzli jismlarni o'rganishga qiziqish kuchli. Chunki ular boshqa sayyoralar bilan to'qnashganida o'zi bilan katta hajmda suv olib keladi. Shunday ekan, Cerera kabi asteroidlar yerdagi okeanlarimizdagi suvning asosiy manbai bo'lib xizmat qilganmikan? Hozir barcha olimlarni qiziqtirayotgan savol shu.
Whether they were the dominant source of water in the Earth's ocean.
Bundan 3-4 yil avval Vesta protosayyorasida qiziq bir kashfiyot qilindi.
Quite to the surprise of the team.
Olimlarni hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, atmosfera bo'lmagani sabab quppa quruq deb taxmin qilingan Vesta sirtida ko'rinishidan bir paytlar ko'lmaklar bo'lgan. Balki bir vaqtlar u yerda oqar suv ham bo'lgandir.
Free water that could have flowed on the surface in the past.
Agar sayyoramizga suv Cerera kabi dunyolardan kelgan bo'lsa, deydi olima, demak ularda ham hayot bo'lganini taxmin qilish mumkin. Tong raketasi Cereradagi muhit hayot uchun mos ekanini aniqlasa, bu gipotezani tekshirib ko'rish uchun yangi missiyalarga yo'l ochiladi. Raketaga kelsak, u Cererada 2016-yilning yozigacha ma'lumot to'playdi, so'ngra mitti sayyorani abadiy aylanishda davom etadi. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.